da pikwi kira mahu ka pra tofin pohanige izai e da suno ha piho e isondo e tofin trami menege Gabriel ava de Galile lo levene Nazareton anyen si dora yere mari vwin anyen si sabantan yere bene Joseph a Joseph e hinye David e hun yenu hara menege vanzo mari danu a zambie na wanela ne kwa foni kwa pere tofin hi wula tofin wia kwa a menege foni e yoga mari donfu a bodumunu vunu a zantie nera hape foni le pe nyu ya hosa e menege zankwaniyo kwa ben tipo a kwa te yanu la kwa kye yiripina Yesu a mi weni baho dofin men ne ba zigin David bezanu gwanewo a ben we bezu a zakope hun niero pe bezanu ya ben feya miwo e mari zanwo dieni nara no yi dunpero a pesi mi we kawiani e mene ke zankwani an nara le hekri sanu mi siya kwado dofin bi siya hiya kwa mi pange a kwa hingero mi na Elizabeth tupo mi heki mu la pam pian huyesi na kala nimbiro rohiye na ida yano ya teo a podra ohiye dofin danu a o mio a mari zankwani o merge nara ni dofin wano na ha waga parakwa da kamu nami a menega furasi mari a kie chua a le hekri sanu mene siya o mari don a tupo Haraban ten Joseph, hin kyani tofi hiyo, ayi wami yape yiro. Ahin kyami beben ten yanu, ka lo imi biyo na nimbiro mo. Ola mi hun ve, e tofi menege, menem piyao damu hun. Pi zan wo, e wo bine kwe kwa miyo mari, e wwa mi hunu wo. Yora po ratu, e lo are megen sanu vwi. Aben te, Yanu, le etye, la mi le ma danye, e le pe pokuwe hun, a kwa kye jire ne Yesu. Am Joseph e Yesu fe, a waka bure, a menege da kenan won. A po mari, waba hunu, ka lo yi dan, po daveten, pe teno, e pe yi hun, a bezu, ogwise, e lele le van, Iwe mimi pese anu, niye vekuri, ewe nimbire vekuri, horo hii mfeba lohun, ewe nemi gire, ewe mwi. A Joseph, e hina, ewe ne betele hemon, ewe nemi gire, ewe mwi kyan, ape, ya vantan, le powi, epe poki pen, le betele hemon, a ton, yanu, ewe beni, Ya de pongoro, evan, danye ve bila siye, diezi ya hun. Yo ho lebe yi, danye, ve naha, la diyan wo. Ho mi kuri wakye, ka bura, a dofin pohane lo, e zayi, e da biye. Yen yen ti do, lanye yi dumbero, e ben ti po, a ben te yanu. Lebe ben kye yire, e bina Emmanuel, la ye bura ve ne, Dofin wiyakiye.